วัสดีครับคนที่ติดตามเราบน Facebook นะครับวันนี้ VOA ไทยมาพบกับคุณผู้ติดตามเราเช่นเคยนะครับในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ครับตรงกับวันเสาร์ที่4เมษายน2563ตามเวลาประเทศไทยวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมจำเริญตันสมบุญ
ดิฉันวรังคณาชมชื่น
และดิฉันวัสมนต์อุจจรินค่ะ
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับเช่นเคยครับเรามีข่าวสารสาระน่ารู้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสและเรื่องบันเทิงในช่วง work from home ลักษณะนี้นะครับคุณจำเริญครับข่าวเด่นตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องโคโรนาไวรัสที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างครับ
ที่อเมริกาตอนนี้นะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อในอเมริกาตอนนี้ราว 260,000 คนเทียบกับตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ย 1,600,000 คนก็ประมาณ 20% ของผู้ติดเชื้อทั่วโลกในอเมริกามีเสียชีวิตไปแล้วณวันนี้ที่เราคุยกันคือวันศุกร์ที่3เมษายนในอเมริกาเสียชีวิตไปแล้วประมาณ 6,600 คนเมื่อเทียบกับเสียชีวิตทั่วโลก 56,000 คนเพราะฉะนั้นสัดส่วนผู้เสียชีวิตก็ประมาณ 10% ของผู้เสียชีวิตทั่วโลกอันนั้นคือภาพรวมของอเมริกาในพื้นที่ใกล้ตัวเราคือเขตกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยนะครับที่รวมทั้งแมริแลนด์เวอร์จิเนียแล้วก็ดีซีเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 5,000 คนเสียชีวิตไปอย่างน้อยตอนนี้104คนข่าวร้ายก็คือว่านายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันออกมาเตือนวันนี้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใน DC เฉพาะในกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยสูงสุดเนี่ยอาจจะมากถึง 93,000 คนแล้วตัวเลขนี้จะพีคประมาณปลายเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราคงจะต้องทำ work from home เนี่ยไปจนถึงเดือนเลยทีเดียวนะครับผู้ว่านายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันดีซีก็บอกว่าต้องการให้มีการเพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก 125% จากที่มีอยู่ในขณะนี้ซึ่งเราฟังแล้วเราก็รู้ว่าก็คงจะเป็นไปได้ยากอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อเหมือนกันองค์การอนามัยโลกนักระบาดวิทยาขององค์การอนามัยโลกบอกว่าข้อมูลจากจีนเนี่ยระบุว่า 75% ของผู้ติดเชื้อแต่ตอนนี้ไม่แสดงอาการเนี่ยอาจจะไปแสดงอาการในตอนหลังซึ่งก็หมายถึงว่ามันมีโอกาสที่จะคนที่ไม่มีอาการตอนนี้อาจจะไปป่วยในตอนหลังได้แล้วก็เตือนว่าทุกประเทศเนี่ยควรจะแยกผู้ที่ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการเนี่ยออกจากผู้ที่มีอาการตั้งแต่แรกเลยในฐานะเป็นมาตรการในการควบคุมแล้วก็อยู่ห่างทางสังคมเพราะว่าเราเมื่อวานนี้ก็มีตัวเลขยืนยันว่า 10% ของการติดเชื้อรายใหม่ๆเนี่ยมาจากคนที่ไม่แสดงอาการนั้นก็ยิ่งเป็นเครื่องตอกย้ำว่าเราต้องระวังตัวมากขึ้นนะครับในการไปสัมผัสหรือว่า social distancing ต่างๆครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าผู้ที่ติดเชื้อที่ถึงจะแสดงอาการเนี่ยแต่ว่าอาการก็อาจจะเรียกได้ว่า subtle หรือว่าน้อยมากแล้วก็อาจจะแยกลำบากเพราะว่าผู้ที่ติดเชื้อที่มีอาการบางท่านเนี่ยนะคะก็แสดงอาการน้อยกว่าคนที่เป็นไข้ทั่วไปอีก
อ
ย่างเช่นล่าสุดเนี่ยค่ะมีผู้ติดเชื้อท่านหนึ่งที่อยู่ที่ไทยเนี่ยก็มาแบ่งปันประสบการณ์การติดเชื้อโควิดว่ารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็เรื่องราวของเขาตั้งแต่การติดเชื้อมาจนถึงตอนที่ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็คือตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยอาการของเขาก็คือมีแค่ไอเจ็บคอมีอาการปวดหัวบ้างเล็กน้อยแต่ว่าคือเขาก็ตึงหิดว่าตัวเองอาจจะติดเชื้อเพราะว่าเหมือนก็ว่าเขาได้ไปเดินทางในพื้นที่เสี่ยงเขาก็เลยได้ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจซึ่งจนถึงวันนั้นถึงวันนี้นะคะเขาไม่ได้มีไข้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แยกระหว่างผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการกับแสดงอาการนี่ก็ยากแล้วแล้วก็แม้แต่ผู้ที่แสดงอาการเองเนี่ยบางครั้งก็เราก็แบบแทบไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่านี่คืออาการของคนที่ติดเชื้อโควิดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราต้องรักษาระยะห่างทางสังคมเนี่ยก็น่าจะเป็นมาตรการที่จะสามารถรับประกันความปลอดภัยของพวกเราทุกคนได้มากที่สุดค่ะ
เห็นด้วยครับเห็นด้วย
เรื่องความกังวลเนี่ยบางทีถึงขั้นว่าทำให้คนกังวลเกี่ยวว่าความใกล้กับศพผู้เสียชีวิตด้วยนะที่มาเล่าก็คือว่ารับรู้มาจากข่าวของอินโดนีเซียครับเป็นประเทศมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลกซึ่งตามพิธีทางศาสนาชาวมุสลิมเมื่อเสียชีวิตแล้วต้องรีบนำมาฝังใช่ไหมครับตอนนี้มีข่าวจากอินโดนีเซียว่าในเขตหลายเขตมี5หมู่บ้านทั้งในเขตเซ็นทรัลชวาเซาท์สุลาเวสีเนี่ยนะครับคนกังวลมากพอมีผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสมาฝังอยู่ที่สุสานชาวบ้านกังวลว่าจะนำมาซึ่งการแพร่เชื้อสู่ชุมชนหรือไม่ก็ออกมาต่อต้านผู้ใหญ่บ้านต้องออกมาอธิบายครับว่ากระบวนการในการดูแลศพผู้เสียชีวิตซึ่ง ทางญาติเนี่ยก็เสียใจมากอยู่แล้วกับเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมอเนี่ยได้ทำงานตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำก็คือว่าทำความสะอาดศพใช้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็หุ้มพลาสติกก่อนที่จะนำมาบรรจุในโลงศพก่อนที่จะฝังเพราะฉะนั้นบอกว่าขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างสะอาดแล้วคนนี้ไม่ต้องกังวลนะผู้ใหญ่บ้านที่เขตนึงที่ชื่อว่าเมืองบันยูมัตได้ถึงกับออกมาขุดให้คนดูเลยว่ากระบวนการต่างๆในปลอดภัยต่อชุมชนสรุปตัวเลขนิดนึงอินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่นะมีประชากรมากขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ 2,000 คนและเสียชีวิตอยู่ที่181คนครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องแรงงานครับเพราะว่าได้ยินข่าวจากเพื่อนร่วมงานที่ Voice of America นี่แหละภาคภาษาพม่าได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องแรงงานพม่าในประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าขณะนี้มีคนงานพม่า80คนนะถูกกักตัวเพราะว่าทําผิดในเรื่องของการเดินทางช่วงที่ประเทศไทยมีมาตรการคุมเข้มเจ้าหน้าที่ผู้นี้ให้สัมภาษณ์ว่าได้พยายามเจรจากับเจ้าหน้าที่ไทยในการให้บุคคลเหล่านี้ถูกปล่อยตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องการที่ไปนะครับเพราะว่าไม่มีงานทําในช่วงนี้เศรษฐกิจร้านรวงนี้ปิดหมดดังนั้นจึงต้องเดินทางกลับประเทศเจ้าหน้าที่ที่แม่สอดบอกด้วยว่ามีความกังวลว่าจะมีแรงงานพม่าที่อยากกลับพื้นที่บ้านเกิดแต่ว่ามีมาตรการคุมเข้มของทางการไทยอาจจะมีขบวนการที่ลักลอบนำชาวพม่าข้ามเขตแดนก็ได้นี่เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ได้ยินมาในภาคพื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
ค่ะคือล่าสุดเนี่ยค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางไทยเองก็คือได้ออกมาตรการใหม่เรียกว่าเป็นข้อยกเว้นแล้วกันก็คือเป็นข้อยกเว้นให้แรงงาน3สัญชาติค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านของไทยอย่างพม่าลาวแล้วก็กัมพูชาเนี่ยให้สามารถทำงานในไทยต่อได้ในช่วงเวลาที่ทางไทยเนี่ยก็ตอนนี้ก็ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วทั้งนี้ก็เพื่อระงับการฝูงชนของแรงงานทั้ง3สัญชาติเนี่ยในการเดินทางกลับประเทศเพราะว่าก็เป็นอย่างที่ทราบกันว่าช่วงที่แรงงานสามประเทศเนี่ยเดินทางกลับประเทศตัวเองเป็นจำนวนมากเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้มากขึ้น ตามสถานที่ตามพวกสถานขนส่งตามพวกรถขนส่งบขสต่างๆนะคะแต่ว่า okay. ก็อย่างที่คุณรัตพลบอกว่าตอนนี้ที่ไทยเองเนี่ยก็งานก็อาจจะไม่ค่อยมีให้พวกเขาทำเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าจะหาทางออกกันยังไง
ครับ okay. แง่มุมเรื่องการแพทย์ก็น่าสนใจนะครับคุณจำเรินตอนนี้เพราะว่าเราก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆร่วมกับหมอตอนนี้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับ
ครับแล้วก็เรื่องที่น่ายินดีก็คือว่าทางการแพทย์เนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่เลยใช้มันสมองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะหายาทั้งในส่วนที่เป็นวัคซีนแล้วก็ยาที่จะบำบัดหรือว่าเข้าไปช่วยสกัดกั้นกระบวนการก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้อธิบายนิดนึงวิธีการที่ไวรัสเนี่ยมันทำให้คนป่วยเนี่ยมันมีโรดแมปของมันเชื้อโควิด-19 เนี่ยมันเข้าไปโจมตีที่ปอดแล้วมันมีรีเซปเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งมันเข้าไปเกาะกับโปรตีนชื่อ ACE2 ซึ่งอยู่ที่ผนังเซลล์ของปอดนะครับถ้าเชื้อเนี่ยมันเกาะกับโปรตีนตัวนี้ได้แล้วมันแทรกตัวเข้าไปในเซลล์มันก็จะสร้างเป็นบับเบิ้ลหรือเป็นฟองเนี่ยล้อมตัวมันขึ้นมาที่เป็นสภาพเป็นกรดซึ่งมันเอื้อสำหรับตัวเองที่มันจะอยู่ได้แล้วมันก็จะปล่อยสารพันธุกรรมออกมาเพื่อจะแบ่งตัวเองในเซลล์ของมันอาศัยกลไกของเซลล์เนี่ยเพื่อจะแบ่งแล้วก็ขยายตัวหลังจากนั้นเนี่ยจากเซลล์นึงเนี่ยมันก็จะไปไฮแจ็คหรือมันจะไปยึดเซลล์ตัวอื่นเพื่อจะสร้างโรงงานในการผลิตพลพรรคไวรัสเนี่ยต่อๆไปจนกระทั่งมันมากจนร่างกายรับไม่ไหวก็เลยป่วยอันนั้นเป็นกลไกการติดเชื้อ งั้นตอนนี้วงการวิทยาศาสตร์ที่เขาพยายามจะทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่า repurpose drug เขาเอายาซึ่งผ่านการอนุมัติมาแล้วแล้วใช้กับโรคอื่นแล้วมาดูที่ว่าผลของยาเนี่ยมันจะมาช่วยได้ไหมในขณะที่มีการวิจัยพัฒนายาใหม่ๆเหมือนกันแต่ว่าเวลามันรอไม่ได้เพราะว่าวัคซีนเนี่ยมันต้องใช้เวลา 12-18 เดือนเขาก็เลยเอายาที่มีอยู่แล้วมาแล้วก็ทดลองยาใหม่วัตถุประสงค์ของยาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่3อย่างด้วยกันถ้าสรุปให้ฟังคือ 1. ทำให้ไวรัสเนี่ยเมื่อมันเข้าไปเกาะกับเซลล์ของเราแล้วมันไม่ขยายตัวนะครับ 2. ถ้าไวรัสมันขยายตัวเนี่ยจะบรรเทาอาการ ที่ไวรัสมันอยู่ในร่างกายที่มันคุกคามต่อสุขภาพหรือว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วยนะครับหรือว่า3ทำยังไงถึงจะช่วยสร้างภูมิต้านทานโดยธรรมชาติของคนป่วยที่รับเชื้อให้สู้กับมันได
้
นี่คือเป็น3 battlefield 3สนามรบที่นักวิทยาศาสตร์พยายามจะหาคำตอบอยู่ถ้าสมมติว่ามีคำถามว่าทำยังไงถึงจะให้ไวรัสไม่ขยายตัวเคยได้ยินยาที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดไฮดรอกซีคลอโรควินนะครับเป็นยาที่ใช้กับเชื้อมาเลเรียเดิมตัวนี้เนี่ยแพทย์ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เชื่อว่าตัวนี้จะไปสกัดกั้นไม่ให้ไวรัสขยายตัวเหมือนกับยาอีกตัวชื่อเรมดิซิเวียซึ่งไปสกัดการขยายตัวของไวรัสนะครับทำให้สภาพไอ้บับเบิลเนี่ยมันไวรัสเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ไม่แพร่พันธุ์ตัวที่สองนะครับที่มันไปช่วยบรรเทาอาการที่มันคุกคามสุขภาพมียาตัวนี้ชื่อเคปซาราซึ่งเป็นยาที่เดิมใช้ในการช่วยรักษาข้ออักเสบงั้นยาตัวนี้เนี่ยวงการแพทย์ก็คิดว่าถ้าไปลดกระบวนการอินฟลามเมชันเป็นกระบวนการที่ร่างกายเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อไปสู้กับไวรัสแล้วก็บางทีก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยน้ำท่วมปอดหายใจไม่ออกตัวนี้ก็จะไปช่วยนะครับที่จะไปบรรเทาอาการนะครับ
ค่ะคร
ับนั่นก็เป็นแนวคิดกว้าง
ๆครับทีนี้คนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจก็มีมากนะครับจากโคโรนาไวรัสวันนี้ครับมีการประกาศตัวเลขคนว่างงานในอเมริกาในอัตราที่เห็นแล้วน่าตกใจครับเพราะว่าจากเดือนกุมภาพันธ์นะที่อัตราคนว่างงานอยู่ที่ 3.5% เดือนมีนาคมที่สิ้นสุดลงเนี่ยเพิ่มเป็น 4.4%คนที่ไม่มีงานทำเพิ่ม 700,000 กว่าคนอัตราที่เพิ่มขึ้นเดือนต่อเดือนในระดับนี้นะฮะจาก 3.5 เป็น 4.4 เนี่ยมากที่สุดในยุคปัจจุบันคือตั้งแต่ปี1975หรือว่า45ปีสูงสุดในรอบ45ปีในระดับที่เพิ่มขึ้นเดือนต่อเดือนทีนี้เรามาดูว่ามาตรการที่รัฐบาลเขาดูแลเป็นยังไง Economic Package หรือว่าก้อนเงินที่จะใช้สนับสนุนที่สภาเขียนออกมา 2.2 ล้านล้านเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่บอกว่าช่วยประกันการตกงานนะมีนักเศรษฐศาสตร์เขาคำนวณนะครับว่าเงินก้อนนี้จะช่วยดูแลคนที่ตกงานได้นานกี่สัปดาห์ปรากฏว่าดูแลได้นาน13 สัปดาห์เราก็คิดว่านานเป็นช่วงเวลาที่คนใช้เวลาดังกล่าวหางานทำปรากฏว่าเปรียบเทียบกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ2008หรือว่า12ปีที่แล้วเฉลี่ยแล้วในยุคนั้นเนี่ยคนที่ตกงานใช้เวลาถึง17 สัปดาห์ขอโทษในการหางานนะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันแล้วอาจจะครั้งนี้ทางฝ่ายที่ตั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจะคิดว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่าคราวที่แล้วหรือว่าอาจจะเผื่อไว้แล้วอาจจะมียืดอยู่ในอนาคตนี่ต้องรอดูนะฮะอีกคำถามหนึ่งคือว่าพวกเราเนี่ยทำงานกันจากบ้านนะฮะใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจากบ้านใช้ไฟใช้บางคนคอมพิวเตอร์นะฮะจากบ้านแล้วของเหล่านี้ที่เราไม่ได้ใช้ที่ออฟฟิศเนี่ยคุณเอามาเบิกเป็นลดหย่อนภาษีได้ไหมในอเมริกาอย่างน้อยคนไทยจำนวนมากก็อาจจะคิดเหมือนกันว่าเราลดหย่อนภาษีได้ไหมที่เมืองไทยทีนี้ที่อเมริกาเนี่ยคำตอบคือไม่ได้นะฮะในนโยบายภาษีปัจจุบันแต่ว่าที่ทำได้ก็คือว่าคุณสามารถอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายเนี่ยไปเบิกกับนายจ้างได้เช่นว่าคุณซื้ออุปกรณ์อะไรใหม่ๆขึ้นมาซึ่งควรจะใช้ที่ออฟฟิศแต่ว่าเนื่องจากมีภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณต้องควักกระเป๋าออกเองมี tax code หรือว่าเงื่อนไขของกฎหมายภายใต้ภาษีที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วมาตรา139ข้อ139บอกว่าถ้าคุณเบิกค่าเหล่านี้เนี่ยเงินที่ได้มาจากนายจ้างจะไม่ถูกเก็บภาษีจากรัฐขณะที่เงินนายจ้างให้คุณเนี่ยก็นำไปลดหย่อนภาษีได้แต่ขึ้นอยู่กับการตีความว่าคุณมีเหตุผลในภาวะคับขันวิกฤตที่จะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพียงพอหรือไม่นี่ต้องไปคุยกับนายจ้างเองนี่ก็เป็นข้อคิดเรื่องการทำงานที่บ้าน
ดีครับเดี๋ยวผมจะได้รีบสั่งหมึกพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เตอร์เลยตอนนี
้นายจ้างเราจะให้หรือเปล่าไม่รู้นะคะ
ไม่ทราบแต่มีอย่างหนึ่งที่คนทำมากเลยคือวิดีโอคอนเฟรนซ์อันนี้จะอย่างน้อยประหยัดเวลาการทำงานนะคุณว่างขนาด
ค่ะนอกจากจะประหยัดเวลาแล้วนะคะก็ยังไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย
ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทำงานจากบ้านหรือแม้แต่คนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอย่างเรานะคะตอนนี้ก็น่าจะใช้กันเยอะก็คือสิ่งหนึ่งที่ใช้กันเยอะก็คือวิดีโอคอนเฟรนซ์แอปหรือวิดีโอคอลแอปนั่นเองนะคะแล้วก็เจ้าหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะเคยใช้กันก็ชื่อว่า Zoom นะคะซึ่งเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์แอปที่สามารถให้คนใช้เนี่ยใช้ได้ฟรีๆแล้วนอกจากฟรีแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะเชิญผู้ใช้เนี่ยค่ะได้มากถึง100คนในการประชุมร่วมกันในครั้งเดียว Zoom จึงเป็นที่เป็นแอปที่มีความนิยมมากนะคะคือดูจากตัวเลขของผู้ใช้ก็ได้ก็คือว่าเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ใช้ Zoom แค่ประมาณ10ล้านคนนะคะแต่ว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะยอดผู้ใช้เนี่ยสูงขึ้นพุ่งขึ้นสูงขึ้นไปถึง200ล้านคนแสดงให้เห็นความนิยมของแอปนะคะซึ่งนอกจากจะใช้ในการประชุมในบริบทของบริษัทแล้วนะคะยังมีการนำไปใช้ในด้านอื่นๆเช่นการเรียนการสอนในการเผยแพร่พิธีกรรมทางศาสนานอกจากนั้นนะคะยังมีคู่รักอเมริกันที่แต่งงานทางซูมมาแล้วก็มีนะคะเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นก็คือมีการนำไปใช้ในหลากหลายวัตถุประสงค์มากแต่ที่นี้ค่ะปัญหามันก็เกิดขึ้นหลักๆนะคะก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับซูมเนี่ยก็คือ2อย่างเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็การละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นะคะปัญหาแรกเลยเนี่ยค่ะก็คือเป็นปัญหาที่เรียกว่าซูมบอมบิ้งซูมบอมบิ้งนี่ก็ง่ายๆนะคะก็คือ
เหมือนกับที่เราเคยได้ยินว่าโฟโต้บอม
ใช่ค่ะ
คนแบบวูบเข้ามาข้างหล
ัง ใช่คนวูบเข้ามาข้างหลังอันนี้ก็เหมือนกันก็คือมีคนวูบเข้ามาในการประชุมของเรานะคะ
อ๋อ
ซึ่งก็คือมีผู้ที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยค่ะหรือง่ายๆก็คือแฮกเกอร์เข้ามาในการประชุมของเราและส่วนใหญ่การประชุมพวกนี้จะเป็นการประชุมที่เป็นพับลิกหรือไม่ได้ตั้งพาสเวิร์ดอาจจะไม่ได้ตั้งไพรเวซีไว้อ่ะนะคะค่ะทีนี้คนพวกนี้เข้ามาแล้วเข้ามาทำอะไรเท่าที่มีรายงานข่าวมานะคะก็คือว่ามีการเข้ามาก่อกวนในการพูดจาหยาบคายบ้างมีการด่าสาดเสียเทเสียหรือบางคนก็มีการวาดรูปหรือแชร์วิดีโอโป๊ลามกอนาจารนะคะเข้ามาด้วย
ค่ะ
ส่วนปัญหาที่สองเนี่ยค่ะก็คือเป็นปัญหาที่มีผู้ใช้อ่ะค่ะแจ้งว่า Zoom เนี่ยมีการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้กับโซเชียลมีเดียเจ้าอื่นซึ่งหลักๆ ก็คือ Facebook แล้วก็ LinkedIn นะคะซึ่งเป็นรายงานข่าวที่มีออกมาว่าบางทีผู้ใช้ Zoom บางคนเนี่ยค่ะสามารถเข้าไปดูโปรไฟล์ของผู้ร่วมประชุมคนอื่นๆในเว็บไซต์ LinkedIn โดยที่ผู้ร่วมประชุมคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่รู้ตัวมาก่อนว่าอ้าวพอเข้ามาประชุมกดลิงก์นี้เข้ามาแล้วเนี่ยคนที่เข้าประชุมสามารถเข้าไปดูนายจ้างเข้าไปดูเรซูเม่ของเราได้ด้วยค่ะ
ครับ
คุณวรังคณาต้องมีคำถามบอกว่าไอ้เรื่องซูมบอมบิ้งเนี่ยบางทีมันต้องแยกให้ออกนะว่าบางทีมันมีอะไรวูบเข้ามาในขณะที่เราต้องแยกว่ามันไม่ใช่สิ่งลี้ลับหรือว่าสิ่งที่ทำอธิบายที่มันอยู่ใน
คือไม่ใช่สิ่งลี้ลับค่ะไม่ใช่สิ่ง
ไม่ใช่ซูมบี้
ไม่ใช่แมวไม่ใช่สิ่งลี้ลับค่ะแต่อันนี้เป็นแบบซูมบอมบิ้งของจริงนะคะ
ครับคิดว่ามันจริงคร
ับไม่มีอะไรค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าอย่างเราประชุมกันอยู่นี้เราถ้ามีแมวของคุณวรังคณาเดินอยู่ข้างหลังก็ถือว่าไม่ใช่ซูมบอมบิ้งไปอย่างใด
ไม่ใช่
มาด้วยว่า
ไม่ได้เป็นจอที่ห้า
แต่ถ้ามีคนคลุมอะไรเป็นผ้าขาวๆอะไรแบบนี้ก็ต้อง
เพราะฉะนั้นอาจจะพยายามเลี่ยงการประชุมกันคืนไว้หน่อยนะคะเราจะได้ไม่ต้องเจอความเสี่ยงเหล่านี้นะคะ
ใช่อะไรหรอคะถ้าประชุมกันคืนเนี่ยแสงมันจะไม่ดีแล้วจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะ
ใช่ใช่ค่ะ
อย่างตอนนี้ดิฉันก็ต้องเปิดหน้าต่างถึงจะมีแสงเข้ามา
คือหลังจากเกิดปัญหานี้เข้ามาแล้วเนี่ยนะคะซูมเนี่ยก็คือตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์พอสมควรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าอัยการรัฐต่างๆนะคะก็เริ่มเพ่งเล็งซูมมากขึ้นแล้วก็ต้องการข้อมูลจากซูมมากขึ้นด้วยว่าคุณจะทำยังไงเพื่อจะปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทาง FBI เองนะคะก็มีการพยายามกระตุ้นนะคะให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ Zoom Bombing นะคะออกมาแจ้งด้วยเพราะว่า FBI จะได้ดำเนินการต่อในขณะที่ผู้ใช้2คนก็ฟ้อง Zoom แล้วนะคะที่ศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะส่วนทาง CEO ของ Zoom เองก็มีการออกมาขอโทษเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะแล้วบอกว่า Zoom จะใช้เวลา3เดือนข้างหน้าเนี่ยค่ะในการพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นซึ่งนายเอริกหยวนซึ่งเป็น CEO เนี่ยนะคะก็พยายามพูดให้คนเข้าใจว่าซูมเองไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมีคนใช้แพลตฟอร์มตัวเองเยอะขนาดนี
้
บริษัทเขาเองก็ไม่ได้เตรียมตัวที่จะแบบรองรับคนเยอะขนาดนี้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะ
คร
ับ ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเทรนด์นึงด้วยค่ะว่าตอนนี้ในแอปที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น TikTok เพราะว่าตอนนี้คนอยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็TikTokเป็นการเล่นอัดคลิปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ Zoom ค่ะถึงจะเป็นแอปที่เอาไว้ใช้สำหรับการทำงานก็จริงแต่ตอนนี้คนก็เริ่มมีความครีเอทีฟกับการใช้แอปมากขึ้นอย่างเช่นเปิดแบ็คกราวด์ข้างหลังอะไรแบบนี
้
ใช่ใช่ใช่เห็นเยอะเหมือนกันครับก็เป็นเรื่องบันเทิงที่เล่นได้กับเทคโนโลยีแล้วความบันเทิงที่ดูได้จากบ้านในช่วง Work From Home นะครับคุณวสมน
ค่ะก็ช่วงนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านกันแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวของเราอาจจะมีไม่กี่อย่าง แล้วก็หนึ่งในสิ่งยึดเหนี่ยวของเราหลักๆค่ะก็แน่นอนว่าก็ต้องเป็น Netflix วันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์ที่น่าสนใจใน Netflix ค่ะประมาณ3 เรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องนี้นี่เพิ่งมาเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานี้เองเป็นน้องใหม่ล่าสุดแต่ว่ากระแสมาแรงมากค่ะชื่อเรื่อง Tiger King เนื้อเรื่องโดยย่อเนี่ยก็คือว่าจะมีเป็นเจ้าของของเรียกว่าเป็นสวนเสือคนนึงเขาชื่อว่า Joe Exotic ไม่ได้เป็นชื่อจริงๆหรอกค่ะแต่ว่าเรียกว่าเป็นชื่อในวงการกันละกันค่ะเขาก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตทุกอย่างสุดขั้วมากเป็นบุคคลรักร่วมเพศโดยเปิดเผยก็มีสามีหลายคนด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของสุนเสือแล้วก็ลักษณะของสุนเสือของเขาเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับที่เราเห็นในบางที่ในไทยนะคะก็คือว่าเป็นสวนเสือที่เลี้ยงน้องเสือไว้แบบเชื่องๆอ่ะแล้วก็ใช้วิธีว่าก็เปิดสวนเสือแล้วก็ให้คนเข้ามาเข้าชมแล้วก็เก็บค่าเข้าชมไม่ใช่เข้าชมแต่ว่าก็คือติความพิเศษของเขาก็คือว่าสามารถเข้าไปกอดกับน้องเล่นกับน้องได
้
เหมือนคล้ายๆกับคาเฟ่แมวแต่ว่าเป็นคาเฟ่แมวยักษ์ค่ะ
บอกว่าสวนเสือเนี่ยรายได้หลักเนี่ยมาจากการเป็น petting zoo คือให้คนมากอดถ่ายรูปทำอินสตาแกรมกับลูกเสือและปัญหาของคนที่ไม่ชอบก็คือว่ามันกลายเป็นโรงงานผลิตลูกเสือในขณะที่เสือแก่เนี่ยก็ถูกกำจัดไปอย่างไร้ความปราณี
คือมันเหมือนเป็นฟาร์มเสือค่ะคือถ้าเกิดว่าดูผ่านๆเนี่ยอาจจะคล้ายๆคาเฟ่แมวเนาะแบบเลี้ยงน้องไว้แล้วก็เก็บเงินคนที่มาดูน้องแล้วก็ดูแลน้องแต่ว่าความจริงเนี่ยค่ะคือหนึ่งสิ่งการที่ให้เสือเขามาทำอะไรเงี้ยคือมันผิดธรรมชาติของเสือทำให้คนที่เป็นนักอนุรักษ์นะคะมีท่านหนึ่งชื่อว่าแคโรลแบสกินเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่โอเคกับการเปิดสวนเสือของโจอิโซติแล้วก็แคโรลแบสกินเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของ Big Cat Rescue ก็คือเป็นสวนเสือเหมือนกันแต่ว่าคือเป็นสวนเสือที่รับดูแลเสือที่อยู่ในอันตรายอะค่ะอย่างเช่นอยู่ในสภาพว่าเปราะบางหรือว่าเสือที่อยู่เหมือนอยู่ในสภาพแบบอย่างเงี้ยก็คือว่าอยู่ในสภาพที่ถูกทำให้คนมาลูบเล่นโดยธรรมชาติของเขาแล้วก็โจริโซติกกับแคโรลแบสกินเนี่ยค่ะก็เปิดฉากต่อสู้กันหลายรอบแล้วก็แต่ว่าอันนี้อาจจะยังเล่ามากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะสปอยเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์เรื่องนี้ก็คือยังออนโกอิ้งอยู่แล้วก็เพิ่งมาใหม่ๆค่ะแต่ว่ารับรองเลยว่าการต่อสู้กันระหว่างโจเอ็กโซติกแล้วก็แคโรลบัสกินเนี่ยเรียกได้ว่าดูเด็ดเพนมันมากแล้วก็นอกจากนี้เองก็ยังให้ความรู้กับคนดูอย่างเราเรื่องของธรรมชาติของเสือแล้วก็การดูแลเสือด้วยค
่
ะแล้วก็ซีรีส์อีกเรื่องนึงนะคะที่อยากจะแนะนำกันก็คือเป็นเรื่องโอซาร์คค่ะซึ่งโอซาร์กเนี่ยเขาก็มีมาหลายซีซันแล้วแล้วก็เรื่องโอซาร์กเนี่ยเรื่องก็จะเป็นเรื่องของนักการเงินคนหนึ่งในชิคาโกที่เขาก็มีฝีมือมากแต่ว่าเขาต้องย้ายมาอยู่ย่านที่ชื่อว่าย่านโอซาร์กเพราะว่าต้องมาทำงานให้กับเจ้าพ่อคนหนึ่งว่าเขาต้องทำงานฟอกเงินเป็นเงินที่มีเป็นจำนวนใหญ่มากซึ่งเดิมพันของเขาในครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นเดิมพันของชีวิตของทุกคนในครอบครัวซึ่งเขาก็มีภรรยา1คนแล้วก็ลูก2คนค่ะก็เรื่องโอซาร์กเนี่ยนะคะค่ะก็ได้รางวัลมา2รางวัลแล้วก็คือจูเลียการ์เนอร์ที่เป็นบทนักแสดงหญิงนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมแล้วก็เจสันเวดแมนสำหรับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้เข้าชิงรางวัลเอมมี่มาแล้ว4รางวัลค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ความรู้ตั้งแต่เรื่องของธุรกิจฟอกเงินไปจนถึงเรื่องของการทรมานอย่างที่อาจจะเคยได้ยินกันเรียกว่า waterboarding เนี่ยเป็นการทรมานที่ไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้เลยแต่ว่าทำให้คนถูกทรมานเนี่ยรู้สึกแบบแทบตายได้ก็ลองติดตามซีรีส์เรื่องโอซาร์กันค่ะ
ปัญหาคือไม่มีเงินให้ฟอกคุณกสมน
ครับงั้นครับน่าสนใจมากแล้วจะติดตามดูกันครับแล้ววันนี้พวกเราก็นำเสนอแบบ Work From Home รายการสุดสัปดาห์กับ VOA เป็นวิกที่2นะครับถ้าตามคุณจำเริญคาดหมายก็คงว่า ยังมีต่อนะงั้นพวกเราต้องวันนี้ต้องใช้โอกาสนี้ลาคุณผู้ที่ติดตามเราบน Facebook ไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ